بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكون تكيه صالة سلام ثم صلى الله عليه وسلم نوصي نفسيان وفي نوصيان نيني كم شاء الله تبارك وتعالى كلمة يتو ومدهو لتوصياننا رحلتنا الدعوية في شهر محرم سفريتو يكدعوة katika mwezi huu wa Muharram mwaka wa 1445 mwaka 1445 sana 1445 mwaka 1445 tulikuwa na ziara ya da'wa ya kidawa ndani ya mwezi huu, na ziara hii ilikuwa ni ndefu takriban wiki tatu au mwezi kasoro. Alhamdulillah, jambo la kwanza ni kumshukuru Allah tabarak wa ta'ala aliyewezesha na kuwafikisha safari hii mwanzo mpaka mwisho. Hii ni neema kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Safari kama hizi ni ngumu, kusafiri pia ni neema ikiwa safari yako ni akheri. Fahimu tumekuwa na safari yetu ilikuwa ni safari ya kidawa, ni safari kwa ajili ya kutafuta ilmu na kueneza ilmu, na ni safari kwa ajili ya kuunga udugu na kutia nguvu upendo uliopo baina yetu, yani baina yetu ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo bila shaka tunapasa kumshukuru Allah tabarak wa taala aliyetuwezesha sisi kusafiri mpaka na kurudi tukiwa salama. Jambo lingine, sehemu zote tulikopita ndugu zetu walitupa salamu zao tuwafikishieni salafi wa Mwanza. Kwa hiyo hili pia ni muhimu kwamba salamu walizotupa tumezifikisha. Na safari yetu kiufupi ilikuwa ianzie kusini Mtwara, kama mnakumbuka, kwa sababu safari ilikuwa mwanzo wa safari yetu ya kidawa katika mwaka huu au katika mwezi huu wa Muharram ilikuwa ni kuelekea kusini Mtwara, Mtwara mjini, katika kwa ajili ya kufanya daura ndani ya kituo cha ndugu yetu Khamis Jinna. Allah amuhifadhi na tuhifadhi sote kwa ujumla. Na alhamdulillah ziara hii haikuwepo na kusudia upande wangu mimi, ila daura ilikuwepo. Daura ilifanyika, falillahi alhamdu wal minna, ilikamilika vizuri kabisa. Labda kuzungumza kitu kunako sisi kutohudhuria katika daura iliyofanyika katika mjini Mtwara, katika Masjid Salafia, kama sijasahau jina, nadhani ndio hilo, yani katika kituo cha Jinna. Sio kwamba daura ile ilikuwa wale ambao hawakuhudhuria, waliotakiwa kuhudhuria ni mimi na ndugu yangu Sheikh Aqidu, Allah muhifadhi. Lakini sio kuwa sisi tuliahirisha ile daura, ile ziara, kwamba mimi na Aqidu tuliahirisha kwenda kule. Simenielewa? Sio sisi tuliohairisha, wala kutohudhuria daura sio nauli, kwamba nauli ilikosekana, kwa sababu nauli tulikuwa tutumie zetu. Simenielewa ikhwa? Nazungumza haya kwa sababu watu wengi walijiuliza, na sasa walipoona zile status zangu, masalafu wengi wanafahamu mafungamano yetu na Sheikh Khamis Jinna, yani muda mrefu tumeshirikiana mambo mengi, tumepitia katika vipindi vigumu vya kidawa tukiwa pamoja na mazingira magumu. Mambo mengi tulikuwa tukiliwazana yeye na sisi, sisi na yeye, bali kwa hiyo alhasil kwamba kituo cha ndugu yetu kule Mtwara, sisi ni wadau wakubwa wa ushauri, mawazo na kupatikana kwa kituo kile. Sitaki kuzungumza marefu zaidi, isipokuwa ni kusema kwamba waratibu wakuu wa daura ile ilikuwa ni sisi. Ndio maana mimi, Aqidu na yeye mwenyewe Jinna, tukiwa watatu, na ile daura ya Mtwara tumeipanga hata msingi haujaanza kuchimbwa kwa msikiti, bali tulipanga daura ile, tukawa tuijadili ile daura hata kiwanja hakijamaliziwa kulipwa. Simenielewa? Tulipanga ile daura hata kiwanja cha msikiti bado kinadaiwa, hakijalipwa ila zote. Hii ni kuonyesha ukaribu wa mambo yetu na namna tulivyokuwa tukiyapanga. Fahimu tumia ikhwani, tukiyapanga. Na hii daura yenyewe tulipanga sisi baada ya msikiti kuisha, tukapanga mpaka wanaohudhuria ni akina nani, yani tuwajadiliane wanaotakiwa kuhudhuria kutokana hali ya kimazingira. Haina maana walikuwa wanachaguliwa watakaohudhuria, ni kutokana hali ya kiuchumi. Daura ilikuwa isiwe kubwa, ilikuwa ni ndogo. Fahimu tumia ikhwani. Tukawa tumejadili hata rasaili za kusomesha katika daura ile ni zipi. Fahimu tumia ikhwani. Nilitahidi kuyaongelea juu juu na kuyafupisha. Baada ile daura isha kuwa vizuri sasa, na isha kamilika, na isha pangwa, wakati tupo tunaendelea na mikakati na kujipanga na safari kuelekea Mtwara, ndugu yetu Khamis Jinna akatutumia taarifa kwenye simu akiwa Saudi Arabia, kwenye WhatsApp, kwenye grupu letu, akatuambia bana Sheikh Mujahid hataki, amesema Akidu na Shafi wasihudhurie daura hii. Hivi Akidu na Shafi hawatakiwi kuhudhuria hii daura. Basi kwa sababu ilikuwa sisi ni wapangaji, tukamhoji sababu ni nini kwenye grupu hapo, ndugu yetu Jinna, sababu ni ipi wakati sisi ndio wadau wakubwa wa hiki kituo na daura yenyewe? Kwa nini Sheikh Mujahid aseme Shafi na Akidu hawatakiwi kuhudhuria hii daura? Alhasil ya ikhwan, Sheikh Khamis Jinna akamuuliza Sheikh Mujahid, kwa nini wakati huo wako Makka, kama sijasahau, wakiwa Makka na Sheikh Mujahid ameenda Hijja na taasisi ya Albirri, kwa sababu ndio taasisi wanayotaamali nayo, na Khamisi Jinna yuko Haji akiwa katika taasisi ya Albirri kutokana na mazingira, kwa sababu mara nyingi wanafunzi wakiwa kule wanakuwa katika taasisi zinazotoka Tanzania. Kwa hiyo fursa hii ilitumika kumbana ndugu yetu Jinna kutoa uamuzi ambao hakutarajia. Kwa Sheikh Mujahid akamwambia, sitaki Shafi na Akidu wahudhurie daura hii. Fahimtu mimi? Akamwambia, sasa mimi niwaambieje? Tushapanga kila kitu. Yaani sababu zipi? Ni mahizbi? Hamna. Wana mikhalafa ya kisheria? Hamna. Sitipasi kushirikiana nao. Kwa sababu ipi? Waambie kwamba Sheikh Mujahid amesema hawataki kuhudhuria katika daura. Fahimu tumeelewa. Basi. Kwa hiyo, kwa sababu ndugu yetu Khamis Jinna hakuwa namna ya kufanya, yeye ndo mara yake ya kwanza kwenda Makka, alafu yuko chini ya taasisi ya Albirri, na nataraji miaka mingine inayokuja, kwa sababu yuko kule masomoni atashirikiana na Albirri, na Albirri wadau wake wakubwa ndo Sheikh Mujahid, lakini unganisha kwamba Sheikh Mujahid ni shehe wake. Lakini hii kigezo cha kwamba ni shehe wake mimi sikukizingatia sana, kwa sababu kuna baadhi ya mambo tulikuwa tuna hali, ikiwa mashehe zetu wameyataka tuyafanye, wakati hayo tunaona maslahi yake hayako vizuri. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo tulikuwa tukipishana na mashehe zetu. Bismillah, ina maana Sheikh Khamis kuna baadhi ya mambo alikuwa akipishana na Sheikh Mujahid, pamoja kwamba ni shehe wake. Ila kubwa zaidi ni kwamba wakati ambao alimbana ni wakati ulikuwa hakuna namna, lazima kubali hivyo. Fahimtu? Na mazingira ni mara yake ya kwanza kwenda Haji, na mazingira ni ya vile, after sisi aliomo nayo ni Albirri, ndiko yuko nayo, ndiko wanakotoa huduma zao, lakini pia wadau wakubwa taasisi ile ni Sheikh Mujahid. Kwa hiyo hakuwa na namna. Kwa hiyo ile daura majina yetu ikabidi yatolewe. Tukaambia yanatolewaje? Kutokana na mazingira yale ya Khamis Jinna akasema sina namna ya kufanya, inabidi nifanye nini? Niwasikilize. Fahimti mefa. Asa mimi kusema kwamba ile daura wameivuruga ni kubadilisha utaratibu ghafla bila sababu za msingi. Fahimti mefa. Kwa sababu kama ingekuwa kuna sababu zote, Sheikh Mujahid angetushirikisha. Kwa tushirikisha bana, kwa mazingira na yaona nini amtuhudhuria hii daura. Fahimti mefa. Mpaka leo hatujui sababu ya msingi ya Sheikh Mujahid kubadilisha utaratibu ule. Fahimtu mekwa? Kwa hiyo maana hatukuhudhuria katika daura ya Mtwara. Lakini sababu inayoashiria kuchukua mzi ule, ziko baadhi ya sababu ambazo sioni kama kuna haja ya kuzitaja. Fahimtu? Sioni kama kuna sababu ya kufanyaje ya kuzitaja, kwa sababu kuna kawia ambayo kabla, yani kabla wakati wa haji, kabla ya kuingia Muharram au ndani ya Muharram, kuna kadhia ambayo tulipishana na Sheikh Mujahid. Taban ni kadhia ya mawazo, simenielewa? Ni kadhia ya mawazo kwamba maslahi jambo lifanyike vile, na Sheikh Mujahid akaona maslahi ifanyike hivi. Yani kuna kadhia ambayo hatukuelewana sisi na Sheikh Mujahid. Fahimtum ikhwan? Kadhia hiyo ilikuwa ni kumuhamisha akhi fulani dai, kumtoa sehemu fulani kumpeleka sehemu nyingine. Sikaona kwa maslahi yabaki sehemu hiyo hiyo. Sheikh akataka yule akhi aende sehemu nyingine. Sisi tukangangania tukasema kwa maslahi, na yule akhi akatusikiliza akabaki pale. Hilo halikuchukua muda mrefu kukutana na kadhia ya jinna. Kwa hiyo ndiye kaja bana, sitaki hao watu wahudhurie kule. Fahimtumekwa? Na baada ya kufunga, jinna alipoingia Tanzania, ziara yake ya kwanza baada ya kutua Tanzania, alienda Ibn Abbas Morogoro kwa ndugu yetu Akili. Vile vile wakamkalisha ndugu zetu kumhoji, kwa nini wewe unaiangusha studio? Fahimtu? Kwa nini unaangusha studio? Kwa sababu ya sababu ambazo hazina msingi. Hakuwa na hoja ya kujitetea zaidi ya yale aliyoyasema. Fahimtu? Kwa hiyo sisi hatukujua kwa nini shekhe yani kwa nini sisi hakutushirikisha katika maamuzi haya, na sababu ni nini? Fahimtu? Kwa hiyo hatukuhudhuria katika ile ziara ya Mtwara kwa sababu hiyo na mengineyo, na hii kadhia. Kwa hiyo alhamdulillah hakuna tatizo baina yetu sisi na Sheikh Mujahid, au baina yetu sisi na jinna, kadhia za kimanhaji. Fahimtu? Basi tu ni ubinadamu uliowapata, uliompata Sheikh Mujahid, akabidi atoe uamuzi kwa hasira kwamba fulani na fulani simtaki. Fahimtu? Lakini hakuna sababu ya kimsingi upande wangu. Fahimtu? Mtu anaweza akasema yule si shekhe wake, kwa hiyo kamkataza kama shekhe wake. Fahimtu? Kamkataza kama nani? Kama shekhe wake. Lakini uhalisia ni kwamba pamoja kwamba ni shekhe wake, uhalisia palikuwa pana jambo na kadhia iliyotangulia iliyopelekea kule. Kwa hiyo alhasu kwamba pamoja kwamba ni shekhe alipanga, ila kadhia ilikuwa haihusu jinna peke yake, ilikuwa inahusu sote. Fahimtu? Inatuhusu sote na tumeshirikiana, ilitakiwa ijadiliwe na kwa masalihi, khalas sisi tusihudhurie. Kwa hiyo ziara ya Mtwara ilikuwa hivyo. Kwa hiyo na sisi tukaona khalas hakuna haja ya kulazimishwa. Alhamdulillah, ziara yetu ikaanzia hapa, tukaenda mpaka Singida. Singida mnajua pale pana markaz ya ndugu zetu masalafi Ibn Qudama. Fahimtu? Sijo kaenda Singida ukawa hujafika katika markazi ile. Markazi ambayo iko chini ya Sheikh Abu Abdurrahman Rajab Sungi. Lakini kwa ziara hii mimi sikufika Ibn Qudama kwa sababu nilikuwa na wai. Ziara yetu ikaendelea mpaka Dodoma. Dodoma pale kuna ndugu zetu masalafi na maduati na mashekhi wanafanya dawa pale. Na pale Dodoma mjini kuna vituo vinne vya kisalafi. Kuna kituo Ibn Uthaymeen Hazina kilichoko chini ya Sheikh Abu Fathia Khamis Kiza. Kuna kituo cha Masjid Manyema kilichoko chini ya ikhwaki Sheikh Abu Hafs na ndugu zake wengine. Kuna kituo kilichopo kituo markazi inaitwa Markaz al-Imam Malik iliyoko chini ya Sheikh Abu Raslan akisaidiana na ndugu yake Abu Nu'man al-Harithi. Sheikh Abu Raslan yuko safarini, lakini kwa sasa kile kinasimamiwa na nani? Abu Nu'man al-Harithi. Hivi ni vituo vya masalafi pale Dodoma mjini, na kuna kituo kingine sikujaliwa kufika, isipokuwa niliweka azma ya kufika, isipokuwa muda ukao umebana. Fahimu tumeelewana? Channe cha kisalafi. Kwa alhasil, mimi nilijaliwa kufika kwenye vituo vyote hivi nne, na tulifanya da'wa, na tukafanya daura fupi na pale Ibn Uthaymeen, tukafundisha ile risala ya Sheikh Rabi, na ikumbuka nasihatun wa dhikra liman yatakallam bismi salafiyya, tukaidarasisha ile risala pale, alhamdulillah. Lakini kiukweli ndugu zetu wana nashafu kubwa katika da'wa, masalafi wana uchangamfu katika da'wa, wanafundisha, wanasomesha, wanafanya daurati na mihadha. Katika yale ambayo mimi nimeyapenda baina yao ni ushirikiano ulioko baina yao, wanashirikiana katika mambo ya kidawa, na hivi ndivyo inavyotakiwa kushirikiana katika mambo ya nini, ya kidawa. Kushirikiana haina maana kila kitakachofanyika Ibn Ma'in kitafanyika Muzani. Saba, kuna baadhi ya mambo ambayo yanahusu markaz kama markaz, sio haya huwezi kulazimisha ya fanani, utaratibu wa kule uwe ndio utaratibu huu, isipokuwa mambo ambayo ni muhimu kushirikiana. Watu wanafanya nini? Wanashirikiana katika da'wa, katika daura, katika muhadhara, wageni wanapokuwa wamekuja, kutembeleana, kushauriana. Fahamu tumeelewana? Kwa sababu sote tunafanya kazi ya da'wa, na tunafanya kazi ya kuisimamia da'wa hii al-mubaraka. Fahamu tumeelewana? Kwa alhamdulillah ndugu zetu wanaendelea vizuri, pia wanakusalimieni sana. Baada ya ziara yetu pale Dodoma, tukanyosha moja kwa moja mpaka Gairo. Gairo ni wilaya katika wilaya za Morogoro, na ndo wilaya ya mwisho ambayo imepakana na Dodoma. Kwa hiyo pale Gairo kuna kituo kinaitwa Markaz Quba au Masjid Quba, kilichopo chini ya Sheikh Abu Nusaiba, Allah muhifadhi. Sheikh alitakharaj Kisauni, kwa hiyo ni dai. Kwa hiyo tumeelewana? Na alhamdulillah pale tukafanya mihadhara, tukafanya nadwa nikiwa na ndugu yangu Abu Shurayh. Fahamu tumeelewa? Baada ya pale ziara pia ikaendelea mpaka Morogoro. Morogoro mnakumbuka tulikuwa na daura. Fahamu tum? Daura ya siku mbili tatu. Daura ambayo ilihudhurisha ndugu yetu Sheikh Abu Ayman Ashirazi, tukiwa na ndugu yetu Abu Khawla Mbwana, na Sheikh Akidu mwenyewe, na mimi. Alhamdulillah, ziara ilikuwa tayyiba, raia, mufida. Fahamu tumeelewa? Alhamdulillah, zilifanyika na dawati na mihadharat na khutab, lakini pia vilisomeshwa risala ar-raddu ala ar-rafida ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kwa hiyo ilikuwa ni daura nzuri kabisa, na kheri ilipatikana, na pale viko vituo vingi vya masala pale Morogoro. Na daura hii ilikuwa Masjid Sultan, Masjid Sultan pale pale mjini. Fahimtu? Kwa sababu hicho kituo kikubwa cha kisala kiko mjini, inaitwa Masjid Sultan. Fahimtu mwekwa? Alhamdulillah, baada ya Morogoro tulinyosha moja kwa moja ziara mpaka Bukoba. Naona ziara ilikuwa ndogo, nenda mpaka Bukoba. Kule Bukoba tulikuwa na ziara ya kidawa, tulikutana na ndugu zetu Abu Hamza Mustafa Mahdi na ndugu yetu Abu Ayman Luqman Mahdi. Hawa wako Madina wanasoma, wako Jamiatul Islamia. Kwa hiyo tuliungana nao, tukawa na ziara mbalimbali katika mkoa ule, na daura mbalimbali na nadwa mbalimbali katika mkoa ule, vijiji vyake na wilaya zake. Fahamu tum? Sasa mkoa wa wilaya Bukoba vijijini. Baada ya kutoka Bukoba, ziara yetu ikaendelea, tukarudi Mwanza, lakini hapa kama vile tulipita, tukaenda moja kwa moja Tabora. Kwa ziara yetu ya Tabora. Na ziara ya Tabora, alhamdulillah, ilikuwa ni kubwa. Ilikuwa ni kubwa, ilikuwa ni nzuri, ilikuwa imejawa na faida nyingi. Ni siku mbili lakini alhamdulillah. Na nadhani katika mashekhe waliohudhuria kutoka Mwanza ile daura, ikiwemo mimi na Sheikh Abu Harun Hamza na Sheikh Abu Azhar na Sheikh Abu Abdullah Hassan, tulikuwa tulihudhuria ile daura. Na masalafi Mwanza waliohudhuria, Abu Amri tulikuwa naye vile vile, na Abu Asia, Abu Juhaifa, Abu Sumaya, Abu Usama, nadhani ndio hao, Abu Adam, Abu Sumaya ndio Samir, Abu Nusaiba. Alhamdulillah, ina maana tukichanganya maduati na wa na tulab alilm hatujapungua 10, kuanzia 10 na kuendelea, takriban 12 15 tumeshiriki. Na hilo ilikuwa ni lazima tushiriki, kwa sababu jambo la Sheikh Abu Musa ni jambo letu, simenielewa? Sisi hii mikoa ya Kanda ya Ziwa tunatakiwa kushirikiana kwa ukaribu sana. Kwa hiyo ina maana sisi tulazimu tushiriki kwa sababu ya ule ujirani. Tabora na Mwanza ni karibu sana. Ikiwa watu wametoka Dar es Salaam, mashekhe wametoka Dar es Salaam, kama Shekhe Abu Ayman, Shekhe Abdallah Mnape, Abu Ihsan, wametoka Dar es Salaam wamehudhuria ile daura, iweje sisi? Sheikh Abu Khawla kutoka Pangani kule Tanga, fahamu tumekuwa wakiwa na ndugu yao, kijana wao anayesimamia ile kanati ya Al-Hilal. Kwa hiyo alhasil ya ikhwan, watu wametoka mbali wakahudhuria, itakuwa ni sisi? Kwa hiyo walihudhuria ikhwa wengi. Sheikh Abu Rahma Bukoba alikuwepo, fahamu tumekuwa Sheikh Ali kutoka Kahama, Abu Abdullah kutoka Nzega na wengineo. Bali na masalafu wa Bukoba kuna waliohudhuria kutokea kama chumu kule. Kwa hiyo daura ilikuwa nzuri na ziara ilikuwa tayyiba muriha, na ilikuwa imejawa na faida za kiilmu. Nadhani nyinyi mliohudhuria lazima mtuambie mlichokibeba. Sikia Abu Amr, lazima uwape wenzako vile mlivyobeba. Fahimtumekwa? Kuna mwingine ametoka na idadi ya watu, ambaye alhamdulillah watu walikuwa wengi. Fahimtumekwa? Mwingine basi alitoka na aina za magari yaliyokuwepo. Alhamdulillah, dauri ilikuwa na magari mengi. Inshallah, magari ya pishana pishana, vitu vingi wajifunza. Lakini pia hata hilo ni katika kujifunza. Mtu atoa gari lake la milioni 30 likae tu hapo lihudumie mashekhe namna, au hujaona yale magari yalikuwa yakiendeshwa pale? Si kwamba wengine ni yao, watu wametoa tu yakae pale, mtu anaamua muda ule mashekhe wapo, anatumia pikipiki, gari analiacha pale lihudumie mashekhe. Si ndio hivyo, Abu Abdullah? Namna mashekhe, namna walivyokirimiwa mashekhe. Ukihitaji kitu tayari wako watu wa kukuhudumia kutoka hapa na pale, gari zipo, wako watu maalumu wana gari hizo kwa ajili ya mashekhe, wanabeba mashekhe gari za thamani, kuonyesha namna watu wanavyotumia mali zao kwa ajili ya dini, wala hawajali. Fahamu tumeona hawajali katika hilo. Wako watu ni wepesi kwenye hicho, kila mtu ni mwepesi katika jambo lake, sio? Kuna mwingine ni mwepesi kukirimu wageni, muletee hata wageni 100, watakula watalala, lakini mwambie tupe laki, mtatafutana. Kwa hiyo kila mmoja anaachiwa sekta yake. Fahimu kimekwa. Eh, mako naweza ukajiuliza ukasema ah, sasa haya magari mbona sasa kituo cha shekhe akipiga hatua? Fahimu, wewe toa kama una cha kutoa, toa. Acha maneno mengi. Kila mmoja anafanya kila anachokiweza. Usikana ndugu zako wameweza hilo na wewe uweza kingine, sio? Eh, kinikuta hapa labda kwa hiyo yetu katika mambo tuliyojifunza kule ni ikram kwa kilimu mashaikh, namna mashaikh wanavyothaminiwa. Tu mmoja abu, yani ilikuwa hata shekhe akiondoka anapigiwa simu, yuko wapi? Nataka kwenda kunywa kahawa shekhe. Gari crown hii hapo, pandeni mkanywe kahawa. Mnielewa? Eh bana, nataka nikanunue vocha. Subiri shekhe. Vanga di hapo, pangeni, nendeni mkanunue mashekhe vocha. Fahimu kimekwa. Namna ikram. Hilo pia tutakiwa ni katika vitu muhimu tunavyojifunza katika ziara kama hizi. Namna kwa kilimo mashekhe. Siku chache lakini alhamdulillah mambo yamefanyika makubwa ya kistudio, sio? Katika upande wote. Fahimu tunaikwa. Eh, dawa imefanyika. Kwa hiyo haya tayo namna ikram kwa mashekhe inakuwa ni. Sasa usipokirimu mashekhe wanaoisimamia dawa salafia, utaweza kuithamini dawa kweli? Lazima ili uithamini dawa salafia, lazima uthamini walioibeba hii dawa. Fahimu tunaikwa. Walioibeba hii dawa, watu hawajali. Watu wanatoa magari, dawa inafanyika. Gari tuliyotoka nayo, waliotoka nayo mashekhe Abu Abdullah kutoka Nzega, wakaenda nayo Tabora, wakakaa nayo siku mbili nini. Si kwamba ilikuwa ni gari ya dai, ni mtu tu anajua huyu ni shekhe wangu, shekhe chukua gari hapo, tumia kwenye dawa. Fahimu tumefa. Eh, alhamdulillah. Lakini katika vitu ambavyo tumejifunza pale, mashekhe au masalafi wanapenda vitu vizuri kwa sababu wao wenyewe ni wazuri. Simenielewa? Masalafi wanapenda vizuri kwa sababu wao ni nani? Ni wazuri. Masalafi wanapendeza kwa hali walizonazo. Wanapendeza kwa hali walizonazo. Masalafi hawadhihirishi udhalili kwenye macho. Simenielewa? Nakataa kupaka mafuta kwa sababu na hela. Mpaka mafuta ni ngozi inakuwa safi. Salafu wameridhika. Pale naona masalafi namna vilikuwa king'aa. Kanzu zinang'aa, alhamdulillah, vilemba vinapishana. Watu na masalafu wanapendeza. Simenielewa hapa. Kwa hiyo hilo lote, hayo yote tumejifunza. Lakini kubwa katika hizo dawa, rududi kwa mashia, rududi kwa matablighi, nadhani mmefaidika. Rududi za Sheikh Abu Khawla kwa matablighi. Simenielewa? Wamegongwa matablighi mpaka wakajitokeza. Rududi kwa mashia. Fahimu kimekwa. Kuna mengi ya kujifunza katika ziara kama hizi. Zinapotokea, kama kuna uwezekano shiriki. Menelewa? Sikia Abu Sufyan? Na shiriki kwenye hizi ziara. Kama hamna uwezekano, sio lazima. Unabaki, wengine wanakuwakilisha. Fahimu kimekwa. Kwa hiyo lakini jambo la msingi ni kwamba kheri imepatikana alhamdulillah. Baada ya ziara ile tukafanya ziara kwa pamoja, tukaenda Urambo. Katika wilaya za nani? Wilaya za Tabora. Urambo kule alhamdulillah, penyewe tukafika, fanya da'wa kule Istenda. Tulikwenda kule na vituo, wamejenga msikiti mwingine pale mjini mzuri tu, alhamdulillah. Zikafanyika rududi za kutosha. Fahimu tumekwa. Salaf walijiandaa kwa studio. Waliandaa speaker kama zile zaidi, ile aidi ile zilikuwepo kama nne. Kwa hiyo zilipigwa rududi ya kutosha. Alhamdulillah, dawa ilienda vizuri. Baada ya pale tukaanza ziara ya kurudi, safari ya kurudi. Alhamdulillah, jana tukawa tumeingia hapa Mwanza. Fahimu tumekwa. Na jana hiyo hiyo tukawa tumeanza darsa kule Muslim, kuna darsa yetu ya Umdatul Ahkam, kwa tumeanza kidogo. Kwa hiyo alhasil ya ikhwan, mambo yalienda vizuri. Sikia Abu Luqman, mambo yameenda vizuri na ziara imeenda vizuri alhamdulillah, na ziara ilikuwa muriha, ilikuwa رائعة ملكوا زيارة طيبة فهمتم يا إخوان بعد يا هلو كنا جامبو لنجينا بالو يلقسية كدوغو maswali yalikuwa yanaulizwa sana. Najua tuliwahi huko nyuma. Nadhani hapa Markaz Yahya ibn Ma'in na kabla ya Markaz Yahya ibn Ma'in nadhani hata wakati niko Muzani tuliwahi kutahadharisha kikundi cha Jai. Sio? Jumuiyatu al-akhlaq al-islamia. Jai. Jai. Tuliwahi kutahadharisha kikundi hicho. Na taasisi hii kwamba ni taasisi ya mahizbi. Fahimtum? Taasisi ya kihizbi moja kwa moja. Hao watu ni mahizbi. Waanzilishi wa Jai ni mahizbi. Simenielewa? Na tukataja namna vilivyoanza. Vilianza huko nyuma kidogo kidogo kule Tanga kina Kahtwani. Walianzisha vikaenea enea katika sehemu mbalimbali hiyo Jai inaweza Kahtwani kwamba wanakusanya kikundi wanaenda hospitalini ilianza hivyo kama kawaida bila hata kusajili watu tu kawaida wanaenda mwisho wa baadaye wakaona bora wasajili wakajishughulisha na wagonjwa kidogo kidogo hivyo hivyo simjua bid'a kadri inavyoenda imetapua mwisho wakapanuka wakawa na miaka ya nyuma hapa iwahi kutahadharishwa hiyo Jai na mashekhi wakataja ni khalafa yake michanganyiko ya wanawake na wanaume hawajali adabu za Kiislamu japokuwa wenyewe wanajiita ni jumuiya ya adabu fahimtum lakini wao kuwa ni kikundi kilichoundwa na watu wa bid'a inatosha kwamba wao ni watu wa bid'a fahimtum ya ama masala kwamba inahudumia jamii ina nini hakuna taasisi ambayo haijishughulishi na mambo ya kijamii kwani kuna taasisi hiyo kwamba taasisi haijishughulishi na mambo ya kijamii hata hiyo ihya uturath hiyo ya kiikhwani iliyochapwa na maulama wote walikuwa wanatoa huduma za kijamii simenile wakaendelea mpaka da'wa wanafanya makongamano. Sasa kuna utata uliotokea kwamba kuna bango lilitumwa nililiona nilitumiwa nikaliona ile bango likitangaza kwamba watashirikiana na Umar ibn Khattabi kwa ajili ya kutoa damu kwa ajili ya kujitolea nini damu lile bango kuna akhi mmoja akaniambia lile bango ameliweka nje ya Umar Khattab. Alafu na wao wameandika kabisa Umar ibn Khattab. Unajua hao watu wa bid'a wakipata kapenyo upande wa masalafu wanaruka. Simenielewa. Naruka. Simeona Barahiyani. Barahiyani nyuma aliwachapa masalafu. Kuna harusi walienda masalafu. Baadhi ya mashehe baadhi ya masalafu walienda kwenye harusi hiyo. Sijui walikutana naye huko Barahiyani. Simenielewa akaandika akasema majadida masala ya kijadida kitu kama hicho wavamia harusi yetu simenielewa kwa sababu pale walienda masala wakakumbana alafu akasema akaandika katika waliovamia akamwandika mmoja katika masala katika wazee wa kisalafi alafu mabana alafu akaandika huyu katika mdhamini sijui wa jasuta hiyo akaiandika kubwa kabisa kuonyesha kwamba hata kama mnaye jua hata huku pia yupo anadhamini fahimtu sijua tena mahisi wakipata kitu anaruka napo lakini haya hawezi kuidhuru dawa fahimtu yawezekana aliingia kwenye huo udhamini wakati hajawa salafi fahimtu wakati hajui au yeye achasa au kama yeye ni mdhamini huko kwa alhasil kwamba huyo mtu hatutomtaja ni nani lakini nimekusudia kwamba mahizbi sabarahiani akipata kitu kanakowahusu masalafu anaruka nao wanadhani ndio kupumua kwenyewe sasa hili pia la Umar ibn Khattab la Jai hilo bango sijui ilo bango nadhani itakuwepo hapa na alhamdulillah mimi siku rasmi kuweka kuzungumza jambo hilo ni leo Shekhe Akidi, Allah muhifadhi, ana muhadhara maalum kuhusu jai. Ana muhadhara maalum kuhusu nini? Jai. Kwa hiyo mtausikiliza huu muhadhara, mtapata faida kubwa kuhusiana na kipindi hiki. Sasa wakazungumza hii bango likoje, ili hapa inasema jamiatul, wao mkusudia jumuiyat, jamiatul akhlaqi al akhlaqul islam jai. Anasema wiki ya uhamasishaji na uelimishaji jamii juu ya kujitolea kuhudumia jamii. Anasema jai Muhimbili kwa kushirikiana na mpango wa taifa wa damu salama na msikiti wa ukawekwa kubwa Omar bin Khattab paka akaendelea. Kwa hiyo hili kidogo ikawashtua masalafi, vipi tena? Lakini akhi mmoja akanipigia akaniambia, sio bango tu, pia Sheikh Mujahid alisimama akahamasisha watu washirikiane na jai kutoa damu na mengineyo. Mwingine akaniambia kwamba Sheikh Ali Izaki akasema wanaheri sio na nini. Hii sijapata sauti hiyo. Fahimu tumeikwa? Sijapata sauti. Ama labda Sheikh kuambia watoe damu, hiyo inaendana na bango. Inaendana na bango lenyewe na Sheikh pia mimi nilimtafuta kumuuliza kuhusiana na jambo hilo. Sheikh naye inavyoonekana Sheikh atakuwa hajui undani wa hilo. Yeye alidhania heri kwamba hawa watu huenda wanajihusisha na mambo ya damu tu. Wanajihusisha na mambo ya nini? Ya damu peke yake. Sheikh akasema atafuatilia tena. Kipi pamoja na hivyo, sisi tunayo haki ya kuzungumza tunachokijua katika hilo jambo, kwa sababu jambo lishaenea na mahizbi washaanza kuchukua. Sio ndio mahizbi bakishika wakishikilia jambo? Naona semeni sasa, nasema jai jai jai. Sisi mpaka leo mpaka kesho twaitakidi jai ni kikundi cha bid'a. Fahimtu? Hatutakii kushirikiana nacho kwa lolote. Kutoa damu, kujitolea damu ni jambo zuri sana. Si lazima tushirikiane na jai. Viko vitengo vya kiserikali unajitolea damu. Simenielewa. Hata ukitoka hapo ukaenda hospitali hizi zetu, ukaenda Buganda, nimekuja mimi kujitolea damu. Wanapima damu yako, wanachukua utaratibu maalum, wanatoa nini? Damu. Viko vitengo maalum kwa ajili ya hilo. Sasa hawa wanataka kupromoti bid'a zao, hizbia wao, kupitia hizi huduma za namna hii. Hawa wako kidawa. Na mimi hapa nitapata fursa nitawawekea wao walikuwa Radio Imani pale. Radio Imani, unajua radio ya kihizbi, walikuwa Radio Imani na wanaelezea jai ni nini na wanashughulika na nini. Alikuwa anaelezea ni bwana mmoja aitwa ndo mratibu wa jai taifa, bwana mmoja hizbi mkubwa wa Morogoro. Fahimtu? Pale alikuwa mimu na jai wanafanya dawa. Maki mashekhe walidhani kwamba jai washughuliki na dawa. Wanashughulika na dawa vizuri sana. Katika mipango yao ni kufanya makongamano, na walikuwa na kongamano la kukaribisha mwezi wa Ramadhani. Umeona hizo bid'a? Makongamano ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani, kongamano la mwaka mpya wa Kiislamu, makongamano. Na hayo makongamano wanaita mashekhe wa kibid'a, mashekhe wazushi ndio wanakuja kwenye makongamano yale. Na jai yenyewe mashehe zao wanawatumia ni wazushi, kwa sababu kwenye kile kipindi wakati wanaelezea jai, yule mratibu wa jai taifa alikuwa amemuita Muhammadaini. Unajua Muhammadaini alipowatukana masalafi, salafiyatul murtazika, masalafi wa sakatonge, simenielewa? Tukana masalafi kwa kuwashambulia masalafi wa ndugu zetu walioko Arusha, Hafidhul Hakami, lakini akikusudia masalafi kwa ujumla. Muhammadani ndiye alikuwepo pale na mashekhi wengine waliwataja wa kihizbi. Hao ndio walikuwa wanaitetea jai wapo. Simenielewa? Lakini katika mipango yao ni kutoa makala na nakala na vipeperushi vya kidawa na mambo mengine. Kwa hiyo sisi watu wa bid'a ya ikhwan tumeambiwa tutahadhari nao, tuwe mbali nao. Fahimtu? Hata taasisi nyingine zipo. Hivi leo Barahiani na yeye akaweka kwenye taasisi yake akaenda kuomba kibali cha watu kujitolea damu kupitia yeye. Fahimtu? Wao wanasema wanashughulika na mambo mengi isipokuwa nembo yao na kipaumbele ni afya. Ila wanashughulika dawa na nini na mambo mengine. Kwa hiyo haiki ni kikundi katika makundi mengine ya hisbia. Ili nimetaka kuligusia kidogo. Kwa hiyo Umar ibn Khattab ima iwezekana hawakujua uhalisia wa jambo hilo. Fahimtum? Wakakosea kwa sababu ya kutojua. Tunawapa udhuru katika hilo, wala hatuwaungi mkono kwenye hilo la kutoa damu kwa kupitia hawa mahizbi. Hivi hakuna njia kabla ya jai damu ilikuwa inatolewa wapi? Simenielewa? Je, Muhimbili huwezi kutoa damu kujitolea damu mpaka kupitia jai? Wao tu kwa sababu unajua kawaida watu wa bid'a mara nyingi wakitaka bid'a zao zienee kwa kasi wao wanajisajili wajitambulishe. Na watu mtu kusajili kikundi chake serikalini haina maana kinafaa kisheria. Mtu akaanzisha bid'a zake au mama au watu wazee hao wafikia wajasajiliwa. Wamesajiliwa kile watu bid'a. Hivi wana wao wakaamua kwenda kuomba kwenye masala ya vyakula. Wakawa wanapita kila nyumba wanagawa chakula, wakasajili cha yani, kwa mfano tuchukue kwamba Barahiani sio taasisi ya kihizbi maaswali sunna, wakaamua kwenda serikalini kuchukua vibali vya kugawa vyakula, wakapitia kwenye upande wa wale wanaokagua lishe manini nini, wakapata vibali vyote waruhusiwe kwamba tutakuwa tunagawa vyakula huduma ya kijamii. Simuelewa? Je, sisi tutashirikiana nao? Hatushirikiani na watu wa bid'a. Fahimtum? Ikiwa tuna namna ya kuweza kuwakimbia. Kwa hiyo hata kujitolea damu, ziko taasisi nyingi za kiserikali unaweza ukajitolea damu salama kabisa. Ukaenda hospitali ukajitolea nini? Damu. Na kuna mara kwa mara unaona huwa wanatangaza kwamba tunahitaji damu, jitolee damu. Wakati mwingine anakuja mawakala kabisa kujitolea nini? Damu. Simenielewa? Ila hawajai wanashughulika na dini, alafu ni watu wa bid'a. Kwa hiyo madamu hawafai, hawafai yote. Sasa hatujapinga watu kujitolea damu, ila tunachokataa ni kushirikiana na watu wa bid'a hawa eti kwa kigezo cha kujitolea damu. Damu watu wajitolee kwa wingi, lakini si kwa kutumia vikundi hivi watu wa bid'a. Hawa wanatangaza bid'a zao na wanaanzisha vikundi vyao vya bid'a. Fahimu tume ikhwan. Kwa hiyo alhasil ya ikhwan kwamba hilo liko hivyo kwa sababu likuwa lishaulizwa. Sasa inakuwaje? Sasa inakuwaje na kuwa vipi? Hilo liko hivyo, labda hawajui na sisi tuadhania hivyo kwamba hawakujua uhalisia wa jai. Lakini tunajua uhalisia wao na tunafuatilia watu hawa, na ni katika vikundi vinavyopiga vita dawa salafia. Piga vita dawa salafia. Mashekhe zao ni hawa kina Muhammadain na mashekhe wa Radio Imani Islamic Foundation. Fahimu tume ikhwan. Sisi tunajua kwamba unaweza ukajitolea damu bila jai. Haiwezekani. Siku zipo taasisi nyingi tu za kujitolea damu. Tena ikija taasisi ya kiserikali, hiyo tunajiunga moja kwa moja mara. Simenielewa? Wao wanashughulika na hilo. Kuliko hawa wajifanya ni damu kumbe wako kwenye dawa. Wanakandamiza dawa, piga vita dawa. Alafu wanashughulika na mambo mengi, eti jumuiya tu akhlaq, wanashughulika na akhlaq. Akida hawana wao. Wao wanahusiana na akhlaq. Akhlaq gani wakati ninyi juhali? Fahimtu na ikhwan. Najihusishaje na dini wakati wengi wenu ni juhali? Huyo mratibu huyo wajai taifa, wanaratibu mambo mengi ya kidini. Fahimtu na ikhwan. Lakini wenyewe katika dini ni sufuri. Mashekhe wao wanawatumia ni hao mashekhe wa kihizbi. Fahimti ya ikhwan? Mambo mengi. Kwa hiyo wanajihusisha na dini. Na lengo kubwa na wao ni dini. Sasa dini unapoitengenezea kikundi namna hicho, alafu mkawa na mambo yenu. Fahimti? Kwani ziara ya kuwatembelea wagonjwa inahitaji kuunda taasisi. Ibada zote zikiundwa taasisi tutafika. Aya, kuunda taasisi ya taasisi maalum ya kukusanya vyakula kwa ajili ya kuwasaidia wajawazito, au ya kusaidia vichaa. Taasisi maalum ya kufanya hivi. Je, kuhamasisha watu kuwasomea hadithi za watu kwenda kuangalia wagonjwa. Simenielewa? Kuangalia wagonjwa na kuwahudumia wagonjwa. Kwa nini msihamasishe hivi? Lazima mtengeneze kikampuni. Ina maana wao, alafu wao wanasemaje? Wanasema na kuzika wale Waislamu wasiokuwa na nini? Na ndugu, ukweli ni waongo. Unakuta watu wanazika watu ambao wanawahusu wao, ambao wameshiriki kwenye jaya. Ndio hao unakuta wanahangaika nao. Simelewa? Lakini pia anaweza huko nyingine maiti zinazohusu jaya, ina maana wamesajili hao, ama wengine watawahudumia hivyo hivyo. Lakini hizi huduma zinahitaji kampuni au mpaka muunde kampuni. Hizi ni ibada. Kama vile ibada, mtu anasema tutengeneze ibada. Ibada gani? Tutengeneze jumuiya. Jumuiya ya nini? Jumuiya ya kutengeneza jambo fulani la Kiislamu. Kwa hiyo jambo la kutembelea wagonjwa na kuwasaidia wagonjwa halihitaji kwamba lazima iwe jai. Itafika hatua watu wataachana na mambo ya kwenda hospitalini, watawakilisha jai, watakosa fadhila za kwenda kuwatembelea wagonjwa. Kwa nini hii ibada muitengeneze? Na sasa hivi wanakusanya pesa kwa China juu. Pesa, yani kila msikiti jai wanaenda kuchangisha, isipokuwa msikiti ya Masala pekee. Kila msikiti wanaenda kuchangisha jai. Mwisho wa siku utakuta khalas. Washaanza kutanuka na mabosi na kujenga majumba makubwa na nini na vitu kama hivyo. Wao kwa jina la nini wanachangisha? Yani michango wanachangisha kweli kweli. Huko nani, huko na huko Tanga nasikia waliuza, watu wameuza mpaka ambulance, wamenua ambulance juu wameuza, watu wagombana, watu wataanza kugombania vyeo kwenye jaji. Kwa nini? Kwa sababu ya fedha nyingi wanazozikusanya. Fahamu tumeelewana. Kwa hiyo yani ndani yake, kwa sababu misingi si ya dini, ndani yake kuna mambo mengi ya ajabu ajabu. Kwa hiyo hilo swala la kuchangia damu kupitia jai, si lazima sisi tupitie jai. Tuna taasisi nyingi za kuchangia damu bila kupitia jai, si ndio hivyo? Iko wako masalafu wanajitolea damu mara kwa mara, lakini si kupitia jai. Sisi hatushiriki kupitia jai, sababu ni kikundi cha kibid'a, kikundi cha kihizbi, wana promote uhizbia wao. Fahamu tumeelewa. Kwani watu wa bid'a wakifanya mambo ya kijamii ndio tushirikiane nao? Kwani mashia alayhi min Allah ma yastahiqun hawagawi vyakula? Maibadhi si wanachimba visima vya maji? Kwa hiyo sisi tushirikiane na maibadhi eti kwa sababu wanatoa huduma ya kuchimba visima? Simenielewa? Kwani hatuwezi kupata visima kupitia wao? Isipokuwa kupitia wao kutolea damu, lazima tupitie jai sisi tutoe damu? Hapana. Wala tujalilazimishwa na serikali kwamba lazima tutoe damu sisi kupitia jai. Isipokuwa tu tunahamasishwa tujitolee damu salama kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu, sawa? Ila tukatai. Hata mimi nikiwa vizuri, ikaja shirika la kutoa damu, naenda najitolea damu, lakini sipitii kwa hao watu wa bid'a. Hao ni watu wa bid'a na mambo yao. Fahamu tumefanya. Tabida ni watu wa ovu sana. Tutakiwi sisi kuwachukulia kiwepesi wepesi. Kwa hiyo hii ni kalima kidogo ambayo nimependelea nizungumze na nyinyi ikhwa katika markazi yetu hii ya Habibu Maim. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atuhifadhi na tuimarishe katika da'wa hii, innahu waliyyu dhalika alqadiru alayh. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.